რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის შარი შედის მოსულის ძველ ნაწილში, სადაც ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური დაბალი აქტივობით მიმდინარეობს. კიევში გამართულ გეი პრაიდში 2500-მდე მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა გაძლიერებული უსაფრთხოების ზომების ფონზე. ერაყის ჯარის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ არმიის ძალები შედიან ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ძველ ნაწილში, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელი ბასტიონი მდებარეობს. გენერალ ლეიტენანტ აბდულ ამირ რაშიდ იარალას თქმით, რეგულარული არმია და ფედერალური პოლიციის დანაყოფები 18 ივნის გამთენიისას დაწყებულ ოპერაციაში მონაწილეობენ. პირველი საჰაერო დარტყმები შუაღამისას დაიწყო. უსაფრთხოების ძალებმა გამთენიისას დაიწყეს შეტევა ქალაქის ძველ ნაწილზე, აცხადებს ის. ისლამურმა სახელმწიფომ მოსული 2014 წელს დაიკავა და მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე სახალიფო გამოაცხადა. ერაყის ძალები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო დარტყმები, უკვე თვეებია ცდილობენ ქალაქის გათავისუფლებას ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. იუწყებიან, რომ ქალაქის ძველ ნაწილში 150,000-მდე მშვიდობიანი მოსახლეა ჩარჩენილი, რომლებსაც ექსტრემისტები ცოცხალ ფარად იყენებენ. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 18 ივნის ამომრჩევლის დაბალი აქტივობით მიმდინარეობს. მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის პარტია ცენტრისტული ორიენტაციის ენმარში დიდი უპირატესობით მოიპოვებს გამარჯვებას. 2019 წლის მაკრონმა ერთი თვის წინ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა თავისი ულტრამემარჯვენე მეტოქე მარინ ლეპენი. მაკრონის მიერ დასახული გეგმები მოიცავს საფრანგეთის მკაცრი შრომითი კანონების შერბილებას და საჯარო სექტორის 10,000-ობით სამუშაო ადგილის შეკვეცას. წინასწარი ვარაუდით, მაკრონის პარტია შემდეგ მეორე ადგილს მოიპოვებს კონსერვატიული რესპუბლიკური პარტია. 18 ივნის 1000-ობით გეი აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა უკრაინის დედაქალაქ კიევში გამართულ გეი პრაიდის მსვლელობაში გაძლიერებული საპოლიციო დაცვის თანხლებით. პოლიციის შეფასებით 2500-მდე მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა თანასწორობის მსვლელობაში, რომელიც კიევის ცენტრში დილის 10 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მსვლელობა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების პირობებში გაიმართა. 5500-მდე პოლიციელი მუშაობდა საიმისოდ, რომ აქცია ინციდენტების გარეშე ჩაევლო. დღესვე გამდენი მეათეულმა ულტრანაციონალისტმა კონტრდემონსტრაციაც გამართა, რომლის დროსაც შეტაკებები მოხდა. პოლიციასთან დაშავდა 2 პოლიციელი და დააკავეს 6 პირი, უწყება კიევის პოლიცია. კონტრაქციის რამდენიმე მონაწილემ ცეცხლი წაუკიდა LGBTI თემის ცისარტყელის გამოსახულებიან დროშას. პოლიცია კონტრდემონსტრანტებს ამოწმებდა და კონფისკაცია გაუკეთა ნიღბებს, გაზის კონტეინერებს, კვერცხებს და მწვანე საღებავს. გავრცელებული ცნობებით, ავღანეთში 18 ივნის თალიბანის მებრძოლები პოლიციის სადგურზე შეიჭრნენ, მას შემდეგ რაც ტერიტორიაზე 2 დანაღმული მანქანა ააფეთქეს და სულ მცირე 5 პოლიციელი იმსხვერპლეს. პაქტიას პროვინციის პოლიციის პრესმდივანი სარდარ ვალი ტაბასიმი აცხადებს, რომ დაჭრილია კიდევ 8 პოლიციელი. მისივე თქმით, ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა სადგურის ტერიტორიაზე აიფეთქა თავი, 2 პოლიციამ მოკლა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ აღიარა, რომ არასაკმარისი იყო მთავრობის უწყებების ძალისხმევა ლონდონში საცხოვრებელ სახლში გაჩენილ ხანძართან მიმართებით, რომელსაც სულ მცირე 58 ადამიანი შეეწირა. მეიმ 17 ივნის შეაქო სასწრაფო დახმარების სამსახურები, ეროვნული სამედიცინო სამსახური და მოქალაქეები განაცხადა კატასტროფის შემდეგ ისინი გმირულად მოიქცნენო, თუმცა იქვე დასინა, რომ უბედური შემთხვევის შემდეგ მთავრობის ოფიციალური პირების მხრიდან ადგილზე აღმოჩენილი დახმარება არ იყო საკმარისი. ადგილზე იმ ოჯახებისთვის გაწეული ული დახმარება, რომლებიც ამას საჭიროებდნენ ან საბაზისო ინფორმაცია უნდოდათ, არ იყო საკმარისი ამ შემაძრწუნებელი უბედურების შემდგომ საათებშიო, განაცხადა მეიმ. პრემიერ-მინისტრმა თავის ოფიციალურ რეზიდენციაში 2 საათიანი შეხვედრა გამართა ხანძარს გადარჩენილ 15 მოქალაქესთან და თემის ლიდერებთან, გაძლიერებული კრიტიკის ფონზე, რომ მისი მთავრობა ადეკვატურად ვერ გაუმკლავდა ტრაგედიის შედეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
ეფსანევი მიხაილოვეს ვახტაშლარი აზათლიხ რადიოსუნდა ამბობს. ეს პროგრამა მიჰტუ სენზადენი მიხაილოვის 95 წლის ჰასრიდან რადიო დასთან ეფრეგიდანდან სონრა რეჟისორ ტაჰირ ალიევ აზათლიხ რადიოსუნა ტელეფონ აჩარახ მიხაილოვეს ვახტაშლარი ლა ბაღლი 3 ფილმ შეჰტიინი ონლარან დეუშტიი ტორპახლარა დეფალარლე საფარ ეტიინი მიხაილოვე დოსლარ ბარედა დანიშმახ სტედიინი ბილდერდი Tahir Bey'e teşekkür edip onu o verilişe belaçı seçtik. Veriliş boyu Tahir Aliyev'in çektiği Tahallüsü Mikhailo, Unutulmuş Partizan ve 9. Korpus filmlerinden fragmentler seslenecek.
Tahir Bey, hoş gördük.
Teşekkür ederim, minnettarım.
Sizi görmemize çok şadık.
Çok sağ olun, çok sağ olun.
Son iller dalbadal partizanlar hakkında 3 film çekmişsiniz. Unutulmuş Partizan, Tahallüsü Mikhailo ve 9. Korpus. Neden her gelir? Mikhailo'ya sevgiden yoksa bir başka sebeplerden?
Ben Sevda Hanım, ben son 7 ilde seyrettiğim filmlerin %90% Böyük Vatan Muharibəsinə aiddir. Təkcə bu adları sadaladığınız partizanlara belə həsr eləməmişəm. Mən 223-cü milli diviziya haqqında film çəkmişəm. Sonra
Vətkanız vardır.
Bəli, Böyük Vətan Muharibəsi haqqında da bizim müəllimimiz Aydın Dadaşov bir də mənədir ki, axırı sən eləyəsən ki, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq da. Bu ilk filmim də məhz təxəllüsü Mikhail oldu. 2008-ci ildə Mikhail onun da 90 il nəsr olmuş filmdir. Təbii ki, biz ancaq uzaq sahillərdən bədii obrazın gördüyümüz bir şəxs idi və ara sıra bir iki film olunmuşdu, sənətli film. Ancaq biz biraz başqa aspektdən yanaşıq və Sloveniya səfər elədik və 10 gün orada qaldıq və Mikhail haqqında film çəkdik. Amma və lakin mən belə deyək ki, bütləşdirilmiş bir film yox, geniş anlamda film eləmək fikrinə düşünüb. Düzdür, bu portret filmi olduğu üçün təxəllüsü Mikhailov. Təbii ki, %80% Mikhailovun üzərində dayanmaq lazım, amma mən bu filmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən gördüyümü və eşitdiyimi çəkəcəyəm. Və bu baxımdan biz sonra 9-cu korpus və unudulmuş partizan filmini, deməli, lenta aldıq.
Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Mən baxmayaraq ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında sənətli film müəllifim və bu filmlə aşağı-yuxarı 10-15 ölkə gəzmişəm, festivallarda mükafatlar qazanmışam. Ancaq bir şey unutmaq olmaz ki, orada təkcə Mikhailo olmayıb. Orada 100-ə yaxın Azərbaycanlı olubdur.
Hətta 100-ə yaxın.
100-ə yaxın. Bu nə idi? 123-cü diviziyanın, Türkistan diviziyası ki, olubdur. Onun komandiri İsrafil bəy İsrafil bəyov olubdur. O diviziyanı şimalı İtaliya ərazisinə göndərib orada Balkanlarda olan partizanlara, ələxüsus 9-cu korpusa qarşı mübarizə aparsın. Bu Türkistan diviziyası gedib ora və onun da daxilində və bu zabit həkimli Mehdi Hüseynzadə, Mirdamə Seyidov, Firudin Hüseynov və bunlar olublar. Təsəvvüzə aparın, Mehdi Hüseynzadənin nə qədər cəbhə yoldaşı son zamanlara kimi yaşayırdı və onları sadəcə olaraq uzaq sahillərdə filmində göstərməyib. Baxın, Mehdi Hüseynzadənin adının bu səviyyəyə gəlib çıxmasında kinonun böyük rolu olub. Bu danılmaz faktdır. Uzaq sahillərdə filmi Tofiq Ağzadənin çəkdiyi İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkilib və o filmin çox böyük rolu oldu. Orada Ələsgər Ələkbərovun oynadığı obraz, o Cavad Həkimlinin obrazıdır. Orada hətta belə bir yer var, deyir ki, mənim qanım birinci qrupdur, deyir, hardan bilirsən, deyir, axı mən də Qafqazlıyam. O Mikhail Qulubəyovun obrazıdır. O Gəncədə Kənd Təsərrüfat Akademiyasının və sonra belə deyir, Mirdamə Seyidov məsəl üçün İvan Ruski ləqəbli Mirdamə Seyidovun da obrazı. Yəni bu baxımdan biz təkcə Mehdi Hüseynzadənin üzərində qurmaq, bunu mən razılaşma. O yüzdən mən 9-cu korpus.
O sadəcə sovetlərin yanaşması idi. Onlar belə bütləşdirilmiş sevirdilər.
Bir məsələ də var da, bu Stalin öləndən sonra bilirsiniz də Stalinin belə bir qərarı var idi da, 41-ci ildəki əsir düşən zəlindən sovet əsgəri güllələnməyə məhkum olunsun və orada belə idi də, əsirlikdən qaydanlar siz bilirsiniz, uzaq Sibirə yolluyurdular, yarısı ölürdü, yarısı qalırdı. Yəni bu baxımdan ilk dəfə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra Stalin qərarına qarşı bir qərar çıxdı və ilk dəfə SSR-də Politayevə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verildi və bu belə deyək ki, kompleks şəkildə bütün respublikalarda 1-2 nəfərə hansı ki, vaxtilə düşmən obrazı qazanmış və baxmayaraq ki, qəhrəmanlıq edib ancaq almanlar tərəfdə əsir düşübdü onları. Və bu baxımdan bu da tərkib hissəsi olaraq Mehdi Hüseynzadə də düşdü ora. Və Uzaq Sahillərdə filmində də təbii ki, Mehdi Hüseynzadənin obrazını daha da zənginləşdirmək üçün qarşı tərəfi hamısı Azərbaycan eləsək, burada obraz biraz kiçilə bilər. O baxımdan bu filmi belə çəkdilər, amma Böyük Vətən Müharibəsi Azərbaycan xalqı nə qədər itirdisə, 600 min nəfər getdi, 300 min dünyasını dəyişdi. Bir o qədər də Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Bu millət nə hardasa bir qəhrəmanlığını göstərməlidir də. İndi 128 nəfər bizim Tayfa qəhrəmanı. Təsəvvür edin 2-ci dünya müharibəsi olmayıbdı. Ya onlar kim idilər? Onlar kasıb uşaqlar idilər də. Biri kətdən, biri dağdan düşüb gəlib müharibədə qəhrəmanlıq eləmiş. Tutaq ki, İsrafil Məmmədov müharibə olmasaydı, İsrafil Məmmədov Gəncədə bəlkə də bir zavodda zadda bir briqadir zad işləyirdi.
Bu nə? Yaşayardı axı.
Yox, yaşamaq axı həyat da elə yaxşıma belə baxanda canavar da yaşayır da. Nə baxsa axı bir öz qəhrəmanlığı göstərməlisən.
Məsələn Mehdi Hüseynzadə 26 yaşında öldü.
Yox, anlayıram. Yəni axı bir məsələ də var ki, bu tarix baxımından Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Nə qədər generallarımız, nə qədər ruh baxımından əlbəttə ki, nə qədər bizim qəhrəmanlarımız ortalığa çıxdı. Axı bir meydan lazım idi bu insan özlü qəhrəmanlığını göstərsin və təbii ki, Mehdi Hüseynzadə orada olan Azərbaycanlılardan daha çox seçilirdi. Erudisiyasına görə özünüz bilirsiniz, iki dil bilirdi, həm də qəhrəmanlığına görə obisi yoldaşlarından seçilirdi.
Təhəllüsü Mikhailov filmini çəkəndən sonra daha hansı gözləntiləriniz özünü doğrultmadı?
Çoxları bizə deyirlər ki, yox, Mehdi Hüseynzadə qəssən ora əsirliyə düşübdü Qalaş yaxınlığında bu Stalingradda 1942-ci ildə. Hətta oradan bir məktubu da var. Bacısına məktub yazır və orada deyir ki,
bu məktubu düşmən güllələr altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur. İnsan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacaq. Ölsəm də qəhrəmancasını öləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiz. Hələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur.
Və çox maraqlı da bir şey var. Müharibə başlayanda noyabr ayına kimi Mehdi Hüseynzadə Tiflisdə Kəşfiyyat məktəbində
oxuyur. Əziz bacım, biz Tiflisliyik. Müharibəyə hazırlaşırıq. Dünən mənə avtomat və təzə hərbi libas verdilər. Görəsən mən bu avtomatla adam öldürə bilərəmmi?
Hə, bu baxımdan doğrusu mən belə sözün adam şaşırır. Doğrudan mı qəsdən düşmüşdü oraya və yaxud və xüsusi tapşırığı var idi? Mauthausen həbsxanası var Viyana'da. Linz şəhəri yaxında Mauthausen həbsxanası. O konsulagerdə orada hətta Azərbaycanlılar da olubdu. Orada bir barelyef də var. Viyana'da səfirlik orada bir barelyef də Azərbaycan xatirəsinə həsr olmuş bir barelyef də. Orada əsirləri yandırılan yerlər indiyə kimi qalır ayaqqabılar. Hətta iyi getmirdi oradan. Və deyir ki, bəs dəhşətli bir yerdir. Şəxsən mən hətta bir muzey kimi gəzəndə mənə vahimə basdı. İndi əsir düşən insanların da taleyini fikirləşmək lazımdır. İndi kim deyə bilər ki, hardasa kimsə eləcək orada mütləq qəhrəmanlıq eləyəcək. Bir tərəfdən də qalırsan belə ki, yox, bu əgər ilk olur, həbs olur, sonra təbii ki, bir legionlara qoşulubdur və onların orada çıxılmaz vəziyyətdə qalması və legiona qoşulması, o da bir faktdır və siz yaxşı bilirsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə də yüksək sinli alman rəhbərliyi ilə danışıqlarda ki, Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması məsələsi Əbdürrəhməd Dədəncinski də o işlərə başında olubdur, amma almanlar tərəfdən bu razı olmayıb. Yalnız 1945-ci il mart ayının 28-ində də məncə Azərbaycan artıq tək Azərbaycan yox, bütün müstəqil dövlətlər tanınır. Ancaq halbuki artıq iş işdən keçmişdi və Türküstan diviziyasındakı olan Azərbaycanlılar da yaxşı bilirdilər ki, artıq 44-cü ildə bunlar Şimali İtaliyaya yollanılanda artıq bilirdilər ki, müharibə uduzulub. Noyabr ayında uçuda hər şey əlindən getmişdi. Artıq Sovet ordusu Budapeşti, Belqradı artıq udmuş bir addımlığındaydı Almaniyanın. Ona görə təzədən keçdilər almanlara qarşı mübarizə apardılar.
Nakhajamo se u predmestju Nove Gorice, to je kraj Šempas.
Bura Sloveniyanın Novogoriçka şəhərinin Şempas qəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailonun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım.
Milyonerlikdən
çox böyük partizanlar. Yox, nəinki bax təsəvvürsə rahat həyat sürürsən. Bakıda, Novxanıda birdən-birə müharibə, Stalinqrad, Leninqraddan rəssamsan, xarici dil bilirsən, regiona keçirsən, orada kəşfiyyat idarəsinin rəisi işləyirsən, Fransada oxuyursan, təzədən gedirsən İtaliya cəbhəsinə, oradan təzədən keçirsən partizanlar tərəfə. Özdə o hansı partizan ki, Sovetlərdə heç bir aidiyyatı yoxdur, onlar Balkan partizanları idi. Və bu baxımdan çox acınacaqlı həyatdır. Həm də yenə dediyim kimi, mənim subyektiv fikrim, həm də çox maraqlı həyatdır.
Siz sırf kişi nöqteyi nəzərində.
Hə, doğrudan çox maraqlı. Mən həmişə mənə deyirlər ki, hansı
deyirlər. Mən ana obrazında
yaşadım. Mən deyirəm, kaş mən ya 18-20-ci illərdə yaşayardım. O görərdim o dövrdə Azərbaycan müstəqilliyi hansı səviyyədə. Bir də 41-45-də doğrudan iştirak etməyə dəyər.
Siz 100% qəhrəman olardınız.
Söz həqiqə mənə maraqlı müharibə idi.
Təfələsi Mixailovdan sonra dediyim ki, Unudulmuş Partizan
filmi. Unudulmuş Partizan Mirdamə Seyidov əsr olunub ki, Mirdamə Seyidov, İvan Ruski. İvan Ruski, deməli, ləqəbi ilə o həm İtaliyada, Şimal İtaliyada, həm də Türkistan diviziyasında Mehdusin Zayda ilə bir yolda, Mehdusin Zayda ilə görüşüblər onlar 42-ci ildə Avstriyada. Mirdamə Seyidov müsahibəsində də orada deyir ki, biz konsulagerdə idik, bir də baxdıq, Mehdusin Zayda gəldi. Və Mehdusin Zayda haqqında çox yaxşı sözlər deyir, orada deyir ki, çox istedadlı adam idi. Hətta onun rəssamlığının hesabına biz çörək gördük. Orada o filmdə də vardı. Hı.
Son, xatirələrində yazır.
Xatirələrində yazır. Təəssüf olsun, keçən ildə dünyasını dəyişdirmək də məsələdir. İtalyan professor Marina Rossinin bir kitabı var. Orada yazır ki, 1944-cü ildə İtaliyanın Tres şəhərinin yaxını Opçina şəhərindəki kinoteatrcı, məşhur kinoteatr patladı. Orada yazır ki, İvan Ruski ləqəbli Mirdə Məsəyidov və Mixail ləqəbli Mehdusinzadə bu kinoteatrı patladı.
Hər pazar günü saat 7-də Razvetka dedi ki, Fahinə gəldi ki, orada kino film göstərəcək. Meyçi ilə getdiyi bizim üçün qorxulu nə idi? O dəmir yolunu keçmək. Axşamla qarışırdı. Dəmir yolunu bir təhər keçdik. Pahturlar işləyirdi, pahturlar aralanmışdı. Kimizə də meç olmasından önce qaranlıq kimidir. Gəldik küçənin başına kimsənin yanına. Sola döndük, üzə kino teatrdır. Qabaqda, orada postucan da nereye durdu? Gördük, nemesler bir geçkenler de girdiler, biz de oraya karşı girdik içeri.
Slovenya partizanlarında bir kitabı var məndə. Orada da Mirdamə Seyidov haqqında çox doğrudan unikal faktlar deyirlər. Valla, indi Mirdamə Seyidovun xatirələri bir mənalı qarşılanmasa da, indi o faktda mən söykənərəm. İndi mən sənətli film eləcəyə sənədə söykənəsən, danışıqlara söykənməyəsən. Mən o kitabları, o sənədləri görüb Mirdamə Seyidov haqqında film çəkdik. Hətta o film 3 ilə başa gəldi. Çünki Mirdamə Seyidovun bütün həyatının, fəsillərinin bütün anlarını lentə aldım. 3 ilə biz o filmi çəkdik və Sloveniyada göstərildi. Doğrudan Sloven partizanları.
Özü gördün mü?
Təəssüf, özü görə bilmədi. Artıq film hazır olanda 2 ay dünyasını dəyişmişdi. Slovenlər filmə baxanda göz yaşlarını saxlayamadılar və məndən bir xahiş elədilər ki, Tarimam, bu filmi bir də Sloveniyada göstərməyin.
Doğrudanmı?
Hə, bizə xoş gəlmədi də. O axı bizim, mən demirəm, Sovet vaxtı Mirdamə Seyidov böyük vəzifələrdə çalışıbdı. Hətta polis idarəsinin rəisi, polkovnik yaxşı. İnsan məşhur adam, insan taleyidir də. Söhbət dövlətin unutdu unutduğundan yox, cəmiyyətin unutduğundan. Ha, o baxımından Mirdamə Seyidovun son illəri çox acınacaqlı keçdi və biz onu doğrudan da lentə aldıq. Marina Rossi orada dedi ki, filmə baxandan sonra Mirdamə Seyidov bizim yadımızda 70-ci illərdə İtaliyaya gələndə İtalyan qadınları diz çöküb onun əllərindən öpürdü. Mən filmografiyamda ən üstün gedilənlərdən biri, hətta Sloven dilinə də tərcümə elədim. Orada bizim heç bir rəyimiz yoxdur. Yalnız və yalnız 35 dəqiqə Mirdamə Seyidov öz xatirələrini danışır.
Götürdülər apardılar məni. Mirqrud şəhərinə. Bir dövdü Mekin də gətirdilər bura. Mekin orada tanış oldum. Xoş xəsiyyəti və insanlara tez-tez tanış olmaq, yaxınlaşmaq. 2-3 gün keçmişdi, bir görürük bir nəfər uzun boylu Nemes Zondofirer ofisir gəldi ki, ya doktor filologi izveni Avstriya. я ищу, кто рисовать умеет. Мы тоже не умеем.
Hər şey sənət üçündür.
Tarix necə varsa.
Bəli, bəli. Sözün həqiqi mənasında Mirdamət Seyidovda yenə deyirəm, onun bir şəxsiyyət kimi obrazda çox maraqlı olubdur. Çox maraqlı. O da eyni Sevastopol yaxınlığında əsir düşür, keçir Mehdi kimi almanlar tərəfə, oradan qayıdır. Hər kişi bunu bacarmaz da. 5 il bu vəziyyətdə yaşamaq da özü bir cəsarət tələb edir.
Sloveniya mənə çox şey verdi. Mənim fəaliyyətimə uyğun olaraq ordenlər medallar verdi. Fəxri adlar verdi, başdan adlar verdi. Küllü millərə dost verdi mənə. Əsas bu. Küllü millərə dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, küllü millərdə mehriban insanlar, bakıları mənə verdi.
Tay bəy, Mixailov haqqında verilişlər veririk uzun illərdə Azadlıq Radiosunda.
Bəli, qulaq asıramamısına.
Bəli, çox sağ olun. Orada onun ailə üzvləri söylədi ki, Mehdini satmışdılar son döyüşdə, ölüm döyüşündə. Və satanlar azərbaycanlılar, öz dostlarından olmuşdu. Siz necə baxırsınız o versiyə?
Bilirsiniz, bir
o
məsələ.
O kim ola bilər?
Yox, fakt vardır. Bak, o fakt məsələsi var. Hər şey sənətə sökənməlidir. O fakt vardır. Yoxsa şayə ilə axı məsələ bitmir. Müxtəlif şayələr var. Mən də aşağı yuxarı eşitmişəm. Amma və lakin bir məsələ var ki, mən orada Sloven partizanlarla söhbət edəndə onlar fakta sökənmirdi. Onlar deyirdi, hə, onlar deyirdilər ki, biz sizdən eşitmişik. Mənə elə gəlir ki, bunu qabartmağa dəyməz. Mehdi Hüseynzadə, bilirsiniz, bəlkə də indi sağ qalsaydı, o qədər onun üzərində o boyda qəhrəmanlıq obrazı yaratmaq biraz çətin olacaqdı. Nəsimi sağ qalsaydı, bəlkə də o qədər də böyük Nəsim olmayacaq. Onun dərsi soyulduğu üçün Nəsim idi də. İndi gəlin təmiz söhbət eləyək də. Tarix üçün, bir cəmiyyət üçün bir ölməyin də bir obrazı, ölməyin də bir ödən sonra bir kişiliyi olmalıdır.
Şöhrətlə
ölmək məsələsi var da, hə. O baxımdan Mehdi Hüseynzadən kəşfiyyat eləyib geri dönəndən sonra belə bir hadisə oldu. Mən çox araşdırdım o məsələdə. Orada satqınçılıq obrazı görməmişəm. Utaq ki, də olub. Bunu 70 ildən sonra qabartmaq kimə lazımdır? Bu məsələni qapatmaq lazımdır. Bu məsələ əslinə qalsa, Mehdi Hüseynzadənin adını kiçildir.
Filminiz.
Hə, 9-cu korpus. Hə, bu da yenə belə deyək ki, Mehsinzadə haqqında, Mirdamət Seyidov haqqında filmləri yekun filmi kimi, yekun filmi kimi qiymətləndirirəm və elə söhbətimizi də bundan bəlkə də yekunlaşdıracağıq. Serbiya, Yuqoslaviyada və şimalı İtaliya ərazisində 9-cu korpus deyilən böyük bir korpus olubdur.
Говорите о девятом корпусе.
9-cu korpus Adriyatik dənizinin şimal şərq sahillərindəki ərazilərdə yaradılıb. Burada əsasən Sloveniyalılar yaşayırlar. Onlar 2-ci dünya müharibəsi dövründə əldə silah faşizmə qarşı vuruşurdular. Bu mübarizə 1943-cü ildə İtaliyanın kapitulyasiyasından sonra daha da gücləndi. Həmin dövrdə partizan briqadalarının sayı da çoxaldı. Marshal Bros Titonun yaratdığı 9-cu korpusda çoxlu azərbaycanlı döyüşçülər var idi. Azərbaycan partizanları arasında Cavad Həkimli və Mehdi Hüseynzadə əsas fiqurlardan idilər. Onlardan başqa İvan Rusk ləqəbli Mirdamət Seyidov, Tolya ləqəbli Tağı Əliyev xatırlaya bilərik. Onlar almanlara qarşı çoxlu sayda təxribatlar törədib.
Orada Ruska Çetna batalyonu olubdur. Ruska Çetna batalyonun komandiri olubdur Cavad Həkimli. O çox ağıllı adam olubdur. Mən onun cəbhə yoldaşlarını, çil bundan qabaq bu filmi çəkəndə, 3 cəbhə yoldaşını, hətta öz əlləri ilə Mehdi Hüseynzadəni dəfn eləyən o insanı da gətirmişdim, Anton Velikonya. 3 nəfər gətirdik Bakıya və Cavad Həkimlinin məzarını ziyarət elədilər. Oradan da çox kövrəldilər. Cavad Həkimli Böyük Vətən müharibəsində almanlar tərəfdən, alman cəbhəsində vuruşan 3 böyük azərbaycanlıdan biri. Mən ən böyük Azərbaycanlını orada sayıram. İsrafil bəy, İsrafil bəy 160-cı milli diviziyanın komandiri olubdu. Təəssüflər olsun ki, onu 45-ci ildə Narcində burada güllələdilər. Vətənə xəyanət. Halbuki o Azərbaycan vətəndaşı, Sovet vətəndaşı olmamışdı. Çünki o Çar ordusunun polkovniki olub oradan getmişdi. Onu 44-cü ildə orada artıq tutmuşdular və Amerikan tutub gətirmişlər. İkinci ən böyük Azərbaycan mən Fətəli bəy Düdənginskini sayıram. Üçüncüsü Cavad Həkimdir. Yəni söhbət təkcə qəhrəmanlıqdan getmir. Yəni bir yerə bomba qoy- meteor patlatmaq, min adam patlat. Amma o işi qurub qoşma, heç nədən ortalığı nəsə çıxartma, hər şeyə qismət olan bir şey deyil, hə? O Cavad Həkimli, o filmdə bütün Mehdi Hüseynzadənin, Cavad Həkimlinin ətrafında olan bütün Azərbaycanlıların orada dünyasını dəyişən və burada Azərbaycana gəlib dünyasını dəyişən bütün insanları orada biz belə deyək işıqlandırmışıq.
9-cu korpus, partizan korpusu, Primorski, Sloveniya. O yerləşirdi. Tabi və Adriyatik dənizinə, sahilinə kimi. Və qaqras, onların rəhbərləri bir ordu idi də. Pis özad dururlardı idi onda. Və daxt orada baş çıxartmaq o qədər də hasant deyildi. Və biz orada, bizim adımızı eşidəndə əsir bilər, ölürlər. Ruski batalyon, Ruska brigada andosun Allah'a elə bilinə ki, mən əzlahadır. Çox qorxurdular.
Və o filmi Sloven dilinə tərcümə olunubdur və Sloveniyada da göstərir, çox yaxşı da qarşılandı 9-cu korpus və orada ümumilikdə bütün Azərbaycanda o Rus keçətində vuruşan bütün Azərbaycanlılar Mikhail Qulubəyov, Firudin Hüseynov, Zambahır Zambaxşıyev, Əsəd Qurbanov, Rıza Oruzov hamısı o Cavad Həkimli o filmdə vardı və Cavad Həkimlinin də sağlığında çəkilən bir hətta bir orada bir fraqment vardı. O filmlə mənim öz filmoqrafiyamda yekun vurdum bu mövzuya. İndi qismət olsun, indi mən Triestdə 27 Azərbaycanlının məzarı vardı Triest yaxınlığında. Orada mən istəyirəm o vaxtda da film çəkəm və bir də Fətəli bəy Dünəncinskin xatirələrində var, deyir ki, Montedeniza'da 120 Azərbaycanlını dəfələrdik. Milan yaxında Montedeniza kəndi var. O ora biz dostumla nə zülümlərlə getdik bu 9 korpus filmə. Orada yazır 120 o vaxtlar Azərbaycan Mongol belə adın yazılı Mongollar. Hə, Mongollar. Hə, amma orada bizdə Tallayın kitabında o işıqlandırılıbdır, İtalyan polisisti. Və orada kətdə biz İtalyan qadın vəkillərindən soruşduğunda deyir ki, Sovet Union. Mən istəyirəm orada o 120 Azərbaycan barəlifini qoyaq, Azərbaycan bayrağı qoyaq və Triestdəki məzarlığı da çalışacağım. O
abadlaşdıraq.
Və təvəzzüşatdan kənarda o saat deyim ki, Fətəli bəy Düdəncinskinin də məzarının təmir olmasının ilk carçısı mən Tahir Əli bəndəniz olubdur. 2009-cu il idi. Mən getmişdim Medo Hollandiyadadır filmin çəkməyə. Deməli, Hollandiyada çəkişdən sonra Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılarına xahiş edirəm ki, mən gəlmək istəyirəm. Orada Qədir Süleymanovu Fransada çəkdim. Hə, mən Qədir Süleymanov haqqında film çəkmişəm. Onu da yaxın vaxtlara bir 4-5 aya o filmi.
Qədir bəy sağdır, deyilmi?
Sağdır.
Məndə telefonu var, sənin informasiya istəyirəm.
Qədir müəllim xəstə idi. Hətta mən Fransada Ramiz Abutalıbovla birlikdə mən Ramiz müəllim haqqında film çəkmişəm, Parisdə Azərbaycanlı filmini. Hə, Ramiz müəllimdən getdik, Qədir dayı xəstəxanadaydı. Gəldi orada palatada oturdu, xəstəxananın həyətində böyük bir iş qurdu, işıq sağ qurdu orada Qədir məndən. Sonra isə oradan mən yola düşdüm Berlinə. Fətəli bəy Düdəncinski harda oturub, harda işləyib, o otel məşhur konqres keçirilən oralı hamısı çəkəndən sonra Nöylümə yola düşdüm və xəstəxananın adı yadımdan çıxdı. Nöylümdə yaşayan Azərbaycanlı. Demə ondan biz getdim ki, baxdım ki, baş daşı yoxdur. Və sonra biz qəbristanlığı, məzarlığın başçısını çağırdıq. Deyir ki, bəs qırılıb düşüb. Həm də vaxtı qutarıb. Almaniyada yaşayan dostumuza mən zəng elədim. Sağ olsun. O böyük mən də burdan iyanə topladım. Düdəncinski cəmiyyəti var burada. O uşaqları Azərbaycan bir çox kömək elədilər. Bir pul topladı və Almaniya köçürdük. Və Ramiz Abutalıb orada bir söz dedi məndən və möhkəm xahiş elədi ki, tarix xahiş edirəm o uşaqlara deyin ki, o baş daşını məhz həminkini qoysunlar onun üstünə. Tam niyə? Dedi Məmməd Əmir Əsədə Əli Dəyibov daşa.
Tahir bəy, mənim sevimli qəhrəmanımdan çox az danışdınız. Mikhailo'dan. Lütfən verilişin sonunda.
Bizim bilmədiyimiz nələri öyrəndiniz, nələri gördünüz?
Valla, bilirsiniz nətərdir. Mən doğrudan sözün həqiqi mənasında Slovenya Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti var Novogorça şəhərində. İvan Başın onun rəhbərdir və mən də burada Novogorça Kino Mərkəzi yaratmışam 2 il bundan qabaq. Slovenya düşdüyümüz zaman bizə bir qəzət verilədi. 2001-ci ildə əsas Azərbaycan Serbiya ilə oynayıb. Orada 2-2 oynayıblar, burada 2-1 udmuşlar. Qəzetdə yazmış ki, için Serbia tire Mihailo içi.
Ay, yeni Azerbaycan'la eyniləşdiriblər.
%100 başqa Slovenyanı Azerbaycanın nə bağlaya bilər ki? Kiçik bir 2 milyonluq dövlətdir. Ya bu baxımdan istənilən halda Azerbaycanı Sloveniyada Mihailo ilə tanıyırlar. O baxımdan doğrudan da Azerbaycan xalqı Mihailo və onun ətrafında olan bütün Azerbaycanlılar minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. İndi orada böyük bir muzey, Mihailo muzeyi yaranıbdır. Büstü vardır. Novogorice ətrafında 5-6 Mihailo ayrı nişanə var. Öldüyü yerdə bir barelyef qoyublar. Dəfn olduğu yerdə 1, büstü 2, muzeyi 3, orada bir barelyef vardı 4. Elə bizim orada konsulluğumuz müvəqqəti işlər vəkilliyinin Lyublyanada açılmasının səbəbkarı yenə də Mihailo.
Onda mənim 12 yaşım vardı. Bacımla kəndin yuxarı hissəsindən meşənin içindən aşağıya düşürdük. Güllə səsləri yenicə kəsilmişdi. Birdən arxın kənarında yerə uzanmış bir hərbçi gördük. Onun çoxlu qan itirdiyi bilinirdi. Bacım dedi ki, bu Mihailo'dur. O artıq ölmüşdü. Partizanlar Mihailo'nu bax burada, həlak olduğu yerdə dəfn etdilər. Mihailo'da qeyri-adi xüsusiyyətlər vardı. Əməliyyat vaxtı nə qədər ciddi idisə, adi vaxtlarda bir o qədər mehriban və səmimi idi. Desəm ki, onun ən yaxın dostu mən Angela idim. Bəlkə də digərlərinin xətrinə dəyərəm. Çünki ətrafındakı bütün adamlar onu çox istəyirdilər. O da hamıya qarşı son dərəcə həssaslıqla yanaşırdı. Həmişə deyərdi ki, mən insanların xoşbəxt olması üçün buradayam. Mən onu unuda bilmirəm.
Yirmi Mihailo'nun ad gündür və təhəllüsü Mihailo filmi orada Sloven dilində nümayiş etdiriləcəkdir.
Gedirsiniz siz?
Bəli, hə. Mən də ora səfər edəcəyəm. İldə mən 3-4 dəfə səfər edirəm. Mən buradan veteranları bir dəfə aparmışam. Bunları dəvət eləmişik bura.
Oldu Tahir bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mihailo'nu və silahdaşlarını bir daha andığınız üçün. Və yolunuz açıq olsun. Sloveniyaya gedirsiniz.
Oradan da qayıdandan sonra
Mihailo'nun məzarını görəcəksiniz.
Təəssüratları Allah qoysa imkan olar bir də görüşərik. Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Mehdi Hüseynzadəyə və silahdaşlarına həsr etdiyimiz İz bitdi. Verilişə onlar barədə 3 sənətli filmin müəllifi və rejissoru olan Tahir Əliyev bələdçi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məhərli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Ulduzlar dağılır uzaqda laylar. Yenə öz yerində yuvarlanır ay. Fəqət nə cəlav var, nə də ki, humar. Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya.
Paragops Radio Tavisupleba. Kön moismenet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbayjanul samsakhmat. Kön usment Radio Tavisuplebas.
Tavisupleba. Kartulo zalyan kargi sitqoa sakutari chen tavis uthali, anu chen tavs chenve ganageb, magram es ar aris chemtvis mtavari. Tavisupleba aris chemi azre didi pasukhisqebloba. Pasukhisqebloba sakutari tavis pirl rikshi mimart da aseve im sakmis rasats aketeb garshemomqopi adamianebis im kvetnis im kulturis sadats imqopebi.
Kuisminet dalgebze FM as shvitsa da 4-ze da sva sekhshireebze. Internetchi chveni misamartia radiotavisupleba.ge. Thank you.